la cartea 1 Corinteni, capitolul 3, și să ascultăm și să urmărim împreună cuvântul Domnului de la versetul 10 până la versetul 15. Încercarea focului este titlul. 1 Corinteni, capitolul 3, de la versetul 10, începând. După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu, ca un meșter zidar înțelept, am pus temelia și un altul clădește deasupra, dar fiecare să ia bine seama cum clădește deasupra. Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Iar dacă clădește cineva pe această temelie aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscut, că se va descoperi în foc și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceasta rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata, că despre el va fi mântuit, dar ca prin foc. Amin. În final, când Dumnezeu va hotărî că a sosit sfârșitul tuturor lucrurilor, toți oamenii care au trăit cândva pe pământ se vor regăsi în două situații. Ori mântuiți pentru totdeauna, ori pierduți pentru totdeauna. Dintre cei care sunt mântuiți, unii vor fi mântuiți pe deplin, iar alții vor fi mântuiți ca prin foc. Așa după cum am citit aici. Unii vor fi mântuiți pe deplin și despre ei spune Petru: în chipul acesta vi se va face din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru. Deci este o concluzie acolo, în chipul acesta, și cu câteva versete înainte vorbește ce trebuie să facă un om ca din în chipul acela sau modul acela să aibă parte din belșug de intrare în împărăția veșnică. Din paragraful pe care l-am citit, despre unii spune că vor fi mântuiți, dar ca prin foc. Vorbind firește, vorbind omenește, ceva pot să pricep ce însemnează mântuit ca prin foc, pentru că am făcut armata la pompieri și am participat la mai multe incendii, stingere a incendiilor, și am văzut, și dumneavoastră probabil, dacă n-ați văzut chiar live, dar ați văzut măcar în imagini la televizor, oameni scoși din foc, ca din foc, unii leșinați, duși pe brațe, cu arsuri pe suprafața corpului, cu capul ars, cu membrele arse, scoși ca din foc. Unii dintre ei supraviețuiesc, alții nu supraviețuiesc. Pentru cei care supraviețuiesc, este bună expresia aceasta, salvat ca prin foc, cu viață, dar nici cu hainele ce avea pe el, pur și simplu chiar numai viața. Și a salvat-o. Și aș vrea în această dupămasă, în această dimineață, cuvântul acesta să-l împărtășesc cu dumneavoastră, despre omul mântuit ca prin foc, sau cum arată omul mântuit ca prin foc. Spun lucrul acesta pentru că s-ar putea să fie oricare dintre noi. Oamenii în general au idei firești, idei omenești în ceea ce privește ideea aceasta mântuit ca prin foc. Și unii gândesc cam în felul următor. Dumnezeu în ziua judecății va pune faptele bune pe un taler și faptele rele pe un alt taler. Și dacă talerul cu fapte bune înclină numai un pic, mai greu decât cel cu fapte rele, mântuit ca prin foc. Noi fi eu Sfântul Sfinților, noi fi eu ca și Maica Tereza, dar mântuit ca prin foc, își închipuie. Dragilor, nu este chiar așa. Nu este chiar așa. Aș vrea să vă spun că cei, și am spus încă o dată, dar subliniez, cei mântuiți ca prin foc sunt oameni credincioși. Nu oameni care din când în când și-o băga nasul printr-o biserică. Nu oameni care s-o sili să facă fapte bune, chiar dacă au făcut pelerinaje, chiar dacă au donat pentru biserici. Nu la acest cuvânt se referă. Și pentru a înțelege și mai bine ce însemnează mântuit ca prin foc, aș dori să vă aduc înaintea dumneavoastră un caz devenit clasic, dacă pot să spun așa, și anume Lot. Lot. Despre el putem să spunem că a fost omul mântuit ca prin foc, din foc și ca prin foc. Omul acesta și istoria lui este descrisă în Geneza de la capitolul 13 la versetul 19. Eu sunt interesat și gândul acesta l-am avut în minte și mă urmărește de ceva timp. Doamne Dumnezeule, cum voi intra eu în împărăția ta? Doamne Dumnezeule, aș vrea să știu de acum. Mi-ar place, Doamne, să am asigurarea aceasta. Și că sunt mântuit, dar mântuit pe deplin. Doamne, cum arată omul acesta mântuit ca prin foc? Și am putea să anticipăm puțin dacă ne gândim la versetul 13. Spune cuvântul Domnului aici, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Și sunt două elemente care ne ajută să putem să ne gândim cam cum va fi atunci. Ziua Domnului o va face cunoscut că se va descoperi în foc și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. În ceea ce privește ziua Domnului, spuneam, putem să anticipăm puțin cam cum va fi mântuirea noastră, pentru că expresia aceasta, ziua Domnului, are cel puțin două semnificații. Una dintre ele, cuvântul Domnului se referă la ziua Domnului ca și la duminică, ziua în care a înviat Domnul Iisus Hristos. Și ne se spune în Apocalipsa, la capitolul 1 cu versetul 8, vizionarul Ioan, exilat în insula Patmos, spune și că în ziua Domnului eram în Duhul. Ziua Domnului fiind duminica, fiind ziua în care a înviat Domnul. Și el în ziua Domnului spune, era în Duhul. Am putea puțin să anticipăm și să ne gândim. Celălalt înțeles al expresiei ziua Domnului se referă la ziua de judecată. La ziua teribilă de judecată a tuturor oamenilor. Este ziua aceea despre care prorocii au vorbit cu multă vreme. Ce așteptați voi de la ziua Domnului? Ziua Domnului va fi întuneric și nu negură. Ziua Domnului se referă la ziua judecății de apoi, când toți oamenii vor da socoteală individual de sufletul lor, de viața lor, de gândurile lor, de faptele lor, de atitudinile lor, de tot ce a făcut când era în trup. Și atunci judecata aceea va fi dreaptă, fără părtinire și înfricoșătoare. Aceea este ziua Domnului atunci. Și atunci, în ziua Domnului, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Dar în același timp eu pot să anticipez și păstând proporțiile, în ziua Domnului, duminica, lucrarea mea este dată pe față. Și în ziua Domnului se arată cum sunt eu. Și asta se vede prin punctualitatea mea, prin atenția mea, prin dorința de a sluji Domnului, prin promptitudinea cu care răspund solicitărilor. În ziua Domnului se vede cât sunt eu de pregătit aici și pot fiecare cercetându-se pe sine însuși, în ziua de duminică cum se prezintă înaintea lui Dumnezeu, poate să anticipeze, voi fi mântuit ca prin foc sau voi fi mântuit pe deplin. Că spune că focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Expresia aceasta în viețile unor oameni s-a împlinit literal. Aduceți-vă aminte în cartea prorocului Daniel, capitolul 3. Este scris acolo despre trei tovarăși al lui Daniel într-un cuptor. În viața lor, în mod literal, s-a împlinit lucrul acesta. Lucrarea lor a fost dată pe față și focul a dovedit cum este lucrarea lor. Și atunci Nebucanețar a glăsuit, n-am aruncat noi trei în mijlocul cuptorului, a prins negreșit împărate. Cum de văd eu? Acum patru în mijlocul cuptorului, iar unul dintre ei seamănă cu un fiu de Dumnezeu. Ieșiți afară! Ieșiți afară din cuptor! Și au venit toți să vadă. Și este scris în capitolul 3, versetul 27 din cartea prorocului Daniel. Focul nu avusese niciun fel de putere asupra acestor oameni. Doar focul a ars legăturile cu care fusese legați. Ei fusese legați de mâini și de picioare și așa, pachet, aruncați în cuptor. Focul a ars legăturile lor, dar părul lor și barba lor și hainele lor nu aveau nici măcar miros de fum. Nici măcar miros de fum. Și focul a dovedit cum a fost lucrarea lui Șadrag, Meșag și Abednego. Dragii mei, știți ceea ce suntem noi? Ceea ce suntem noi, suntem acele persoane care lucrăm, care suntem credincioși, care slujim lui Dumnezeu când nu ne vede nimeni. Aceea suntem noi în realitate. Și ziua Domnului numai doar ne dă idei, ne dă gânduri cam cum suntem noi. Dar noi în realitate suntem acele persoane care lucrăm, care slujim pe Dumnezeu, care trăim atunci când nu ne vede nimeni. Acelea suntem noi în adevăr. Nu atunci când facem paradă. Ei, ceea ce a fost Șadrag, Meșad și Abednego, ei ceilalți n-au știut. Știau numai că sunt credincioși. În termen popular, că sunt pocăiți. Unii priveau de sus, alții priveau cu invidie, alții cu răutate, unii bârfiau, alții lăudau. Mă rog, cum se întâmplă în general cu oamenii? Ei, dar ziua aceea, Și focul a dovedit cine erau ei cu adevărat. Au dovedit că erau fiii lui Dumnezeu, că se le închinau lui Dumnezeu și îl slujeau pe Dumnezeu într-un mod care îl satisfăcea pe Dumnezeu. Pardon. Și focul a dovedit cum este lucrarea lor. Chiar și încercarea aceasta prin care a trecut această familie de care am pomenit mai înainte, arată ceva despre lucrarea fiecăruia. Încercările, cuptoarele prin care trecem noi, arată care este lucrarea fiecăruia. Și nimeni nu este scutit. Nimeni nu este și nu va fi scutit. Am fost încercat eu, veți fi încercat și voi. Ați fost voi, voi fi și eu. Nu contează cine ești. Ne spunea fratele Moise Lucaci, fratele Tipei, n-a expus lucrul acesta, dar a spus să ne rugăm și pentru fratele Tipei care trece printr-un mare cuptor. Pe ce am aflat de la unul și de la alții, soția fratelui Tipei este foarte bolnavă, se pare că are cancer. No, el era în fața noastră și într-o seară aceasta a fost și evangelizare și omul a predicat Evanghelia nelăsând să se vadă că el este într-un cuptor. Asta e cuptorul lui și el se roagă lui Dumnezeu și de asta, dar nelăsând să se vadă lucrul acesta. Dragii mei, poți să fii președinte de cult, papa de la Roma, poți să fii oricine. Va veni o zi în care lucrarea fiecăruia va fi trecută prin foc și aici, dar mai ales în ziua aceea. Și atunci se va vedea cum este fiecare. Atunci cu adevărat se va vedea. Până atunci, prin cuptoarele prin care trecem, putem să ne facem o idee și să ne evaluăm viața. Și dacă în ziua, când suntem în cuptor, cârtim, murmurăm, ne pierdem inima, dăm înapoi, atunci cum va fi în ziua aceea? Când cerurile vor arde cu trosnet, când trupurile ceresc se va topi de mare căldură, cum va fi atunci dacă în focurile acestea mici nu rezistăm? Cum va fi atunci? De aceea, gândindu-mă la lucrurile acestea, am spus că aș dori să vedem cum arată omul acela care este mântuit, ca prin foc, pentru ca fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Nu contează cine este, bărbat, femeie, tânăr sau tânără, cum este fiecare înaintea lui Dumnezeu. Că dacă vine focul peste mine, voi rezista sau nu? Voi trece testul sau nu voi trece testul? Și primul lucru, în ceea ce privește portretul robot sau cum arată un om care este și care va fi mântuit ca prin foc, este aceasta. Acel om trebuie să fie cu siguranță un credincios. Trebuie să fie cu siguranță un credincios. Și vă spuneam înainte despre Lot. Ca și exemplu, mă voi referi în mai multe ocazii la el. Omul care cu adevărat a fost salvat ca prin foc. Numai cu sufletul din el a mai rămas. Și-a pierdut avuția, și-a pierdut familia, și-a pierdut în final totul. Chiar cu sufletul din el, numai ăla și l-a salvat. Dar primul lucru care vreau să-l spun despre omul care va fi mântuit ca prin foc, este acela că el trebuie să fie un credincios. El trebuie să fie un credincios. Și ascultați ce spune mărturia Scripturii despre omul acesta în 2 Petru, capitolul 2, cu versetul, de la versetul 6. Dacă el... este vorba de Domnul, a osândit la pieire și a prefăcut în cenușe cetățile Sodoma și Gomora ca să slujească de pildă celor ce vor trăi nelegiuire și dacă a scăpat pe neprihănitul Lot, care era foarte întristat de viața destrăbălată a celor stricați, căci neprihănitul acesta care locuia în mijlocul lor își chinuia în toate zilele sufletul lui neprihănit din pricina celor ce vedea și auzea din faptele lor nelegiuite. Lot a fost un om credincios. A învățat de la unchiul lui că există un Dumnezeu care nu poate să fie văzut. Un Dumnezeu diferit de idolii de piatră cu care era el obișnuit, de aur, de aramă, de argint sau de un alt material. Există un Dumnezeu pe care nu poți să-l vezi. Și la Dumnezeul acesta te raportezi prin rugăciune, îi zidești altare și îl slujești. Și Iov și Lot a învățat de la unchiul său lucrurile acestea și la rândul său a devenit un om credincios. Cum a devenit credincios? Prin credință. Prin credință a devenit credincios și a fost socotit neprihănit. Cum citim la Roman, la capitolul 4 cu versetul 5, Roman capitolul 5 cu versetul 1. Prin credință. Credința ne dă stare de neprihănire și am citit aici că neprihănitul acesta nu și-a câștigat neprihănirea făcând milostenie, nu și-a câștigat neprihănirea mergând la mănăstiri, aprinzând lumânări, mergând în pelerinaje, ci omul acesta și-a câștigat neprihănirea crezând în Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a socotit ca neprihănit. Oamenii care sunt mântuiți ca prin foc, în primul rând trebuie să fie credincioși și sunt credincioși. În sensul învățăturilor Scripturilor. Nu credincios cum crede el, nu credincios cum zic alții, nu credincios după ureche, ci credincios după cum spune Dumnezeu. Acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință pentru toți și peste toți care cred în Scriptură. Nu este nicio deosebire. Este cuvântul Domnului. Deci nu că oricine, cum mai sunt unele păreri, mai sunt și teologi ce spun lucrul de genul acesta, ce mântuirea este asemănată cu un munte foarte înalt. Și în vârful ei este mântuirea. Dar ca să ajungi acolo sunt mai multe căi, sunt mai multe poteci. Nu contează pe ce cale mergi, ci contează să ajungi în vârf. Asta sunt idei de ale oamenilor, omenește, poate să fie așa. Am auzit că să ajungi în vârful muntelui Everest, care este cea mai mare provocare a alpiniștilor, sunt cel puțin 3 trasee. Nu contează pe care mergi, important este să ajungi acolo. Omenește, da, dar nu la Dumnezeu, căci Hristos a spus așa, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Nu eu sunt o cale, nu eu sunt una dintre căi, ci eu sunt calea. Și Lot a fost un om care a fost credincios în adevăratul Dumnezeu. A doua caracteristică a omului care este mântuit și care va fi mântuit ca prin foc, este că face alegeri bazate pe simțuri și pe simț practic. Și dacă dăm filele, ca să vedem, în cartea Geneza la capitolul 13, ne spune cuvântul Domnului că Avram și cu Lot trăiau împreună, avuțiile lor erau foarte mari și într-o zi s-a iscat o neînțelegere între văcari, între paznicii vacilor lui Avram și paznicii vacilor lui Lot. Și atunci omul acesta în vârstă, Avram, un om credincios, a spus, mă, nepoate, suntem rude, n-are rost de la vacii, de la văcar să ne certăm noi. Că întotdeauna vor fi zâzani. Dacă tu dreapta, eu stânga. Dacă tu stânga, eu dreapta. Și Avram l-a pus pe Lot, i-a dat cinstea aceasta ca să aleagă el primul. Și s-a suit Lot pe un munte, s-a suit pe un deal și s-a uitat în jos. Și a văzut toată valea Iordanului ca o grădină a Domnului. Și a spus, unchiule, asta e a mea. Asta e a mea. Dragii mei, Avram a respectat alegerea nepotului său. Dar vreau să spun că oamenii mântuiți ca prin foc fac alegeri bazate pe simțuri, pe ceea ce văd, pe ceea ce percep, pe ceea ce pipăie și pe spirit practic. Lot și-a spus, aici este iarbă bună pentru vitele mele. Și am putea să spunem, și ce e greșit în asta? Ce e greșit în asta? Să-ți alegi domiciliu, să-ți alegi casa cea mai bună, apartamentul cel mai bun, pășunea cea mai bună, vaca cea mai bună, mașina cea mai bună. Ce e greșit în asta? Spun încă o dată, omenește, poate nu e greșit. Dar pentru omul care trăiește prin credință, poate să fie greșit. Logica și simțul practic sunt foarte importante, dar uneori sunt dușmancele credinței, încrederii în Dumnezeu. Omul care este mântuit ca prin foc, face alegeri doar bazate pe simțuri și spirit practic, pe ceea ce vede. Ceea ce vede, lui se pare că este calitatea supremă. Ceea ce vede, ceea ce pipăie el. Spune, vreau să văd, vreau să pipăi. Dragii mei, oamenii care vor avea parte din belșug de intrare în Împărăția lui Dumnezeu sunt oameni care trăiesc prin credință și din credință. Că este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Cel neprihănit va trăi prin credință. Alegerile acestea bazate pe ceea ce vedem sunt foarte, foarte normale pentru firea noastră. Dar firea noastră e atât de religioasă, e atât de schimbătoare, cum spunea fratele Prișcă mai înainte, aia trebuie răstignită. Că de multe ori, binele este dușmanul foarte binelui. Și noi nu suntem aleși și nu suntem chemați ca să alegem de cele mai multe ori între bine și rău. Asta am făcut-o odată, când am ales între Dumnezeu și diavol, între Dumnezeu și lume, între viață și moarte. Am ales. De multe ori noi suntem chemați să alegem între bine și foarte bine, sau între foarte bine și excelent. Ceea ce a făcut Lot a fost o alegere de om cu minte, cu chipzuință. Am vite multe, iarbă bună, este în regulă. Dar n-a văzut sau n-a vrut să bage în seamă și cetatea Sodoma și Gomora, care era în zonă acolo. Și testul acesta și alți oameni l-au trecut, care s-au bazat pe ceea ce văd. Vă aduceți aminte că într-o zi au venit ucenicii la Domnul Iisus Hristos și au vrut să se laude și ei cu ceva. Și au spus, Doamne, uite-te ce ziduri, uite-te ce clădire aici, uite-te aici. Noi nu ne-am bătut joc de lucru, Doamne, Aici s-a lucrat, așa, cu întrebă. Vezi, Doamne, vezi? Ar putea să fii și tu mândru de templul ăsta. Și Domnul a spus câteva cuvinte care au turnat apă rece pe entuziasmul lor. Și o să-ți vedeți voi zidurile acestea și clădirile acestea. O să vină vremea și piatră pe piatră nu va mai rămâne aici. Piatră pe piatră. Și atunci, Doamne, ce se întâmplă? Am mai văzut încă ceva un om. În cetatea Samariei au venit apostolii, au predicat Evanghelia și și-au pus mâinile peste oameni ca să primească Duhul Sfânt. Și printre ei era și unul care s-a convertit și el cumva. Chiar s-a botezat. Se numea Simon. Și omul acesta a văzut ceva. A văzut ceva. Și omul acesta era un om foarte practic. Un om foarte practic, un simplu foarte practic. Și când a văzut că Duhul Sfânt se primește prin punerea mâinilor, a venit și a tras pe apostol deoparte și a spus: dați-mi și mie darul acesta, ca peste cine îmi pun mâinile să primească Duhul Sfânt, că nu pe degeaba. Și a scos euro și a scos banii și l-a dat. A văzut că Duhul Sfânt îl primeau oamenii când apostolii își puneau mâinile peste ei. Și spirit practic a crezut că face afacerea vieții lui. Și știți cuvintele apostolului Petru? Nu l-o mângâia pe crește și să râdă așa cumva părintește. Mă, Simone, mă, băi, omule, mă, tu ești plin de... Mă, ce practic ești tu, băi, omule, mă, pe tine trebuie să te pun administrator în biserică. Că tu știi să scoți bani din piatră seacă. Ce Petru i-a spus, banii să piară împreună cu tine, că tu n-ai nici sor, nici parte aici. Cunde ai crezut tu că darul lui Dumnezeu se poate primi prin bani? Cunde ai crezut tu lucrul acesta? Oamenii cu simț practic sunt oameni care sunt în general căutați, dar în ceea ce privește credința, Dumnezeu pune preț pe altceva, pe ascultare de El și pe încredere în El. Tot în ceea ce privește fentarea aceasta, înșelarea aceasta prin privire, prin imagini. Un alt om l-a invitat pe Domnul în casa lui și a crezut că face un lucru foarte bun și Domnul a acceptat invitația. Dar pe când stăteau la masă, în înghesuială, apostoli acolo, probabil și alți musafiri, o femeie s-a strecurat printre bărbați și la picioarele Domnului Iisus Hristos a început să plângă, a început să bocească acolo și toată tihna i-a dat-o peste cap lui Simon. Toată mulțumirea că l-a invita pe rabii Iisus acolo i-a fost dată peste cap. Pentru că Domnul nu a avut nicio reacție. Vouă vă place când sunteți deranjați? Am discutat în zilele acestea cu mulți păstori, cu unii mai cunoscuți mai dinainte, cu alții am făcut cunoștință acum și parcă trebuie așa când vorbești cu câte unul și se bagă al treilea în discuție. Cumva, îți întrerupe, trebuie să stai puțin așa, ori să plece, ori să cumva așa și să continui ce ai făcut acolo. Închipuiți-vă că Domnul Iisus stătea la masă și vine una și plânge acolo. Și atunci Simon vede, că Simon vede bine, el era cărturar, el vede bine. Și din ceea ce vede trage o concluzie. Și concluzia nu era prea favorabilă Domnului. Și zice, dacă rabii ăsta ar fi proroc, eu așa am crezut până acum, dar dacă ar fi proroc, ar ști cine e femeia asta și n-ar permite să-i se atingă de ea. Și Domnul știe ce gândește Simon. Simone, hai să spun o poveste, ți-ți plac poveștile, hai să spun una. Și îi spune, și Simon se trezește. Dragii mei, oamenii mântuiți ca prin foc sunt oameni care fac alegeri bazându-se exclusiv pe ceea ce văd și pe simț practic. Dar lucrul acesta poate să fie greșit înaintea lui Dumnezeu, pentru că poate să ducă, ca în cazul lui Lot, poate să ducă la ruină. Al treilea lucru care îi caracterizează pe oamenii care vor fi și sunt mântuiți ca prin foc, este lipsa spiritului războinic. Lipsa spiritului războinic. Tot din cartea, tot din întâmplarea din viața lui Lot găsim scris că la un moment dat, din câmpiile acelea mănoase, s-a tras spre Sodoma și a devenit un locuitor al Sodomei. Fără să știe că istoria locurilor de pe acolo era o istorie mai trecută. Când cu niște ani înainte, niște împărați au fost în ceartă, s-au pus cu un bir, acum după o vreme s-au hotărât să nu mai plătească bir. Și Lot se trezește cumva așa în mijlocul acelui conflict. Dar el n-are spirit de războinic, el are spirit pașnic. El așa a învățat de la unchiul lui. El are spirit pașnic. El a zis, eu nu mă bag în războiul ăsta, eu nu mă amestec. Ce treabă am eu că acum 18 ani ăștia s-au certat, ăștia au pus bir, eu am venit după aceea, n-am probleme. Ei, dar vin împărații aceia să luptă cu împăratul Sodomei, a Gomorei și cu acelorlalți și îi biruiesc. Și nu se întreabă ăia, bă, stai că în catastiful nostru Lot nu era aici. Nu se gândesc că ăsta e un străin și nu a avut parte, ăsta nu e un răzvrătit care nu și-a plătit tributul, birul. Și cum i-a luat pe toți din Sodoma și din Gomora, așa l-a luat și pe Lot. L-a luat rapid acolo. El, Lot, nu s-a luptat pentru Sodoma și Gomora. Lot nu s-a luptat. El pur și simplu, mânat de un spirit pașnic, nu iubea războiul, nu se implica și a crezut că scapă în felul acesta. Dragii mei, oamenii care vor fi mântuiți ca prin foc, acei credincioși, sunt oameni care n-au un spirit războinic. Ca și Lot. Lot a crezut că nu-i războiul lui. Și capul ce se pleacă, sabia nu-l taie. Nu e așa înaintea lui Dumnezeu. Este adevărat că noi nu avem de luptat cu oamenii, nici cu Chedar la Omer și cu ceilalți împărați de aici. Dar noi avem de luptat împotriva duhurilor răutății. Noi avem de luptat împotriva păcatului. Noi avem de luptat împotriva urciunilor. Acum când, de aceea a fost și conferința aceasta și s-au prezentat aceste teme care sunt de actualitate, acum oamenii credincioși ca și indivizi, dar ca și biserică, trebuie să și înalțe glasul și să spună părerea. Uitați-vă că Lot, neprihănitul, se întrista din cauza la ce vedea. Bărbați sărutându-se la colțurile străzilor, urăciune și își întorna capul și probabil punea mână și mâna la ochii la fetele lui. Și probabil când a ajuns majore, le-a și măritat cu băieți, ca nu cumva să o ia razna, sau femei făcând lucruri urâcioase. Dar niciodată nu și-a ridicat glasul să condamne. Niciodată nu și-a ridicat glasul să condamne. S-a bucurat că e răbdat în Sodoma. S-a bucurat că e primit acolo. N-a avut un spirit războinic. Câte se întâmplă, câte urăciuni au venit acum din Occident, odată că și cu lucruri bune, dar câte s-au revărsat ca un hârdău cu murdării peste țara aceasta. Și câți oameni își ridică glasul ca să spună? Câți oameni îndrănesc să spună că curvia este păcat, adulterul este păcat și mereu se prezintă așa zise vedete, cu multe divorțuri la activ, care trăiesc cu unul și cu altul, dați vedete de acolo și nu se ridică oameni care să spună, de ce invitați pe toți stricații și toate stricații? Că ăștia nu sunt exemple pentru noi. Acum în Brazilia s-a votat legea că cineva care se ridică și va spune că homosexualitatea este un lucru rău și greșit va fi pasibil de pedeapsă între 6 luni și 3 ani de zile în Brazilia, care este o țară cu cei mai mulți penticostali din lume. S-a votat legea aceasta și vine și aici. Vedem că vin toate aici așa. Se vor ridica oameni cu un spirit de genul acesta care spune, e păcat, oameni buni, închideți-mă 6 luni sau 2 ani, dar e păcat, Dumnezeu se supără. Lot a fost un om mântuit ca prin foc, că printre altele n-a avut un spirit războinic. El s-a mulțumit ca să fie tolerat, să fie răbdat, să n-aibă treabă cu nimeni. Când vin toate murdăriile acestea, noi ce facem? Îndrăznim să spunem, ne riscăm libertatea, ne riscăm libertățile noastre, drepturile noastre, ca să spunem că e greșit, ca să spunem că e păcat. Avortul. Suntem pe locul 1 în Europa și pe 2 în lume în ceea ce privește acest păcat îngrozitor. Cât se ridică oameni și spun, este păcat, este greșit. Destrăbălarea și toate lucrurile acestea. Sunt și oameni curajoși. Îmi spunea fratele Liviu Axinte, care este păstor în Piatra Neamț, îmi spunea că a aflat că primăria din Piatra Neamț a dat verde, a dat aprobare ca să se facă în centrul orașului 2 bordeluri, case ale destrăbălării. Și omul acesta i s-a întărătat Duhul în el, când i s-a întărătat altădată lui Pavel. Și-a adunat biserica, și-a ridicat frații, și-a făcut petiții, și-a făcut să o duc la primărie și nu s-a lăsat. Până când aprobarea aceea n-a fost retrasă. A riscat mult. Spargerea geamurilor și toate lucruri de genul acesta. A riscat mult. Dar a fost un om care și-a ridicat glasul, care a spus că se împotrivește. Dragii mei, asta arată prin pasivitatea noastră cam ce fel de credincioși suntem. Când vedem lucruri de genul acesta, dacă ei au tupeu și îndrăzneala să le facă la lumina zilei, noi de ce nu avem curajul să spunem că este păcat? Vă spuneam, am întâlnit în Viena, într-o zi, mi-au arătat oamenii mai multe lucruri pe acolo, cei cu care eram, și am văzut-o trecut pe lângă mine niște persoane și am zis, mă, cu ăștia ce mai ciudat, nu-mi par, ce-s cu ei așa? Îmi păreau femei. Pe cea, uitându-mă mai bine, erau de fapt bărbați travestiți în femei, fardați, rujați, în fuste, cu pantofi femeiești, cu ștrampăni, Dar li se vedea că se bărberesc, că așa, bărbați erau pe acolo. Și am venit toată să scuip așa în mijlocul Vienei după ei. Nu spus și ăsta, mă, stai, nu scuipa, că plătești o amendă, te usucă ăștia pe aici. Și am spus, dar ce se întâmplă? Zice, ieri a fost un bal, o reuniune a lor din toată Europa a venit aici. Și zmii acum în oraș aici. Și am spus, ce faceți, mă, cum? Ei deja s-au obișnuit cu chestii de astea. Cel mântuit ca prin foc se obișnuiește cu păcatul, se obișnuiește cu rău, își chinie sufletul, poate și scuipă. Așa să nu-l vadă nimeni, că l-amendează. Dar nu se ridică. Aduceți aminte de Pavel, comentam mai înainte despre el, s-a vizitat Atena și nu a căscat gura la Panteon și la statuia lui Zeus și nu s-a uluit în fața geniului lui Fildias, care a fost un sculptor genial al acelor tot vremuri, și spune, când a văzut cetatea aceea plină de idoli, i s-a întărâtat Duhul. Știi ce înseamnă să te întărâți? Să te mâni, să te iriți, să te înverșunezi? Asta înseamnă, i s-a întărâtat Duhul. Și apoi a intrat de vorbă și cu filozofii, dar și la piață. Când au cumpărat un chil de banane, acolo, și la piață cu oamenii aceia, i s-a întărâtat Duhul. Dar Pavel a avut un spirit războinic. Piticul acesta a avut o inimă mare. Al patrulea lucru care îi caracterizează pe oamenii care vor fi și sunt mântuiți ca prin foc, deci pe lângă faptul că n-au un spirit războinic, că sunt oameni care capul ce să pleacă, sabia nu-l taie, să fim înțelepți, să nu ne punem în gură cu ei, că cine știe ce se poate întâmpla. Al patrulea lucru este că oameni de genul acesta nu învață nimic din lecțiile vieții, nu învață nimic din lecțiile trecute. Vă spuneam despre Lot că a picat ca musca în lapte, în conflictul dintre două tabere, total nevinovat, dar pur și simplu nu le-a pasat de lucrul acesta și l-au luat și pe el rob. Dar se scoală Avram, care când aude că nepotul său, care e ca el, așa, a fost luat prins, și Avram era un om pașnic, dar când era nevoie, a avut un spirit războinic și a spus, nu-i nimic. Și a înarmat 318 slugi și ceea ce a făcut acei împărați luând pe Sodoma și Gomora roabă și pe celelalte două cetăți, la biruitori, Avram cu slugile sale, vine, îi bate noaptea și eliberează pe toți. Îi eliberează pe absolut toți. Nimeni nu pierde nimic, nici un iepure, nici o scamă, toți își recuperează avuțiile, soțiile, copiii, toți își recuperează înapoi. Și acum întrebarea este, după ce a trecut prin experiența aceasta, când a fost luat rob și captiv, și dacă nu se trezea spiritul războinic în Avram ca să-l smulgă din robie, Lot așa își pierdea viața, ca rob pentru totdeauna. Dacă nu se întâmpla toate acestea lucruri, cum era viața lui Lot? Dar el nu învață nimic, și vedem citind că în cartea Domnului că imediat după ce a primit totul înapoi, până la gram, fiecare și-a primit înapoi tot ce a pierdut. Lot, unde credeți că se întoarce? Unde se întoarce? Tot în Sodoma. Tot în Sodoma. Tot în Sodoma, tot acolo. Iar să-și chinuiască sufletul, iar în conflictul lor, primește totul înapoi, fără să miște un deget și nu învață nimic de lucrul acesta. Tot acolo se duce. Tot acolo, în mijlocul urăciunii și încă ceva. Primește totul înapoi și îl vede pe unchiul său, războinicul ăsta, bătrân, ca un om al credinței. Îl vede că din toată prada aceea de zeciuială Domnului, prin preotul Melchisedec, de zeciuială Domnului. Găsind scris că a procedat și Lot la fel? Nu. Lot nu învață. Și să știți, oamenii care sunt mântuiți ca prin foc, trec prin atâtea încercări, trec prin probleme în viață, dar nu învață nimic din ele. Nu învață, au accidente, se întâmplă necazuri, nenorociri, îi se îmbolnăvește un copil, îi scoți afară din serviciu, se întâmplă anumite lucruri care trebuie să dea de gândit, dar nu învață nimic din ele. Tot alegeri proaste face, tot unde nu trebuie să duce, nu învață nimic din lucrurile acestea. Așa este omul care va fi mântuit ca prin foc. Trece prin viață, ca gâsca, ca rața prin apă. Nu se prinde apă de el. Nu se prinde nimic de el. Al cincilea lucru și ultimul, în ceea ce privește oamenii care sunt mântuiți ca prin foc, ceea ce spuneam că, auzind aceste exemple, putem fiecare să ne verificăm, oamenii mântuiți ca prin foc sunt oameni nehotărâți și gata să negocieze. Nehotărâți. Uitați-vă în capitolul 19. Dumnezeu stă de vorbă și trimite doi îngeri acolo. Omul, unchiul lui, Avram, odată îl scapă cu sabia, acum îl scapă prin rugăciune. Dumnezeu trimite îngeri și Lot încă zăbovește. Hai repede, ia-ți și aici, fete, gineri, soție, tot ce ai, bagajul de mână. Haide că vine focul lui Dumnezeu. A venit ziua judecății pentru Sodoma și Gomora. Și ni se spune acolo, Iov zăbovea. Lot, iertați-mă, am ceva cu Iov. Acum, Lot zăbovea într-una. Și îngerii au trebuit să-l ia de mâini, de mâini, ca să-l ducă. Negociază cu sodomiții pentru fetele lui. Negociază cu cetatea. O, Doamne, până la cetatea e drum lung. Doamne, eu am reumatism la genunchi. Doamne, mă dor șalele. Cum să ajung eu acolo? Dai focul, băiete. E focul aici. Foc, uite-te, te arde la spate. Dar până ajung eu la cetatea, o, Doamne, n-ai vrea ca aia să o cruci. O, de-aș putea să ajung acolo. Și Domnul îi face și hatărul ăsta. Și hatărul ăsta. Oamenii mântuiți ca prin foc, oamenii care vor fi mântuiți ca prin foc, sunt oameni care zăbovesc, care spun mereu, o, nu, Doamne, o, nu, Doamne, nu se poate și așa. Nu sunt oameni grabnici la ascultare, ci sunt grabnici la negociere. Și cu Dumnezeu negociază, dar nu în felul în care a negociat Avram. Nu în felul acesta, ci zăbovește și zăbovește și zăbovește. Îngeri să-l salveze, un credincios, miracole sub ochii lui și totuși nehotărât și totuși nestatornic și totuși gata să negocieze. Oameni care, o, nu, Doamne, o, nu, Doamne. Unii dintre ei vor fi mântuiți ca prin foc, alții nu vor fi mântuiți niciodată, oameni de genul acesta. Aici se încadrează și mulți care vor ajunge în locuința morților. Aduceți-vă aminte că a ajuns în locuința morților unul, și când și-a ridicat ochii și l-a văzut pe Lazar, disprețuitul acolo, a spus, părinte, părinte, trimite pe Lazar să-și mai vârful degetului în apă, să răcorească limba, că sunt grozav de chinuit în văpaia aceasta. Nu se poate, nu se poate. Este o prăpastie, nu se poate, nici de acolo la noi, nici de la noi la voi. Nu se poate lucrul acesta. Părinte Avram, atunci, dacă pentru mine nu se mai poate, părinte, trimite-l pe Lazar în casa fraților mei, că am 5 frați, să mărturisească că există rai și că există iad. Să n-ajungă și ei în văpaia aceasta. Nici acest lucru nu se poate. Au cărțile sacre, îl au pe Moise, îl au pe proroci, să citească acolo. Și ce spune bogatul? Ăsta a fost unul care toată viața a spus nu. Și în locuința morților a spus tot nu. Și din locuința morților îl contrazice pe Avram, care îl reprezinte pe Dumnezeu. O, nu, părinte Avrame! Că dacă se duce Lazar în via din morți, atunci vor crede. Și cuvântul care l-a primit este acesta. Dacă nu crezi scripturile, nu or să creadă nici dacă înviază cineva din morți. Dar ideea care vreau să sublinez este aceasta. Atât de învățat a fost omul acesta și atât de mult a intrat în sânge, nu, încât și mort în locuința morților, tot cu nu în brațe. Nu există schimbare în locuința morților. Cum ai murit, așa te duci. Dacă ești mântuit, mântuit, dacă nu, nu. Lot a fost un om care și-a salvat numai sufletul mântuit ca prin foc. Pentru că era nehotărât și gata să negocieze orice. Cel care a ajuns în locuința morților, nimăcar mântuit ca prin foc n-a fost. Tot datorită faptului că tot nu a spus. Dragii mei, Dumnezeu dă timpul de pocăință, Dumnezeu dă vremuri de înviorare. De aceea este scris în Sfânta Scriptură, căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-L câtă vreme este aproape. Și spun oamenii, nu, nu, la redușii ăia, nu, pe frigul ăsta, nu, fără mine. Alții sunt nehotărâși, da, da, dar nu acum. Unii poate vor fi mântuiți ca prin foc, unii care spun nu, nu la nesfârșit, dar alții vor ajunge acolo. Și spune cuvântul Domnului, focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Lucrarea lui Lot a fost lemn, fân și trestie. Scrum a rămas, numai cu sufletul din el, cu atât a mai rămas. Soția s-a prefăcut în stâlp de sare, a doua oară nu mai a avut nimeni să-i mai scape avuțiile, nici măcar Avram. soția în stâlp de sare, fetele și ginerii căsătoriți în Sodoma o ars acolo și fetele care au ieșit cu el. Știți ce nenorocire au făcut după aceea, poate mai bine de mureau și ele acolo, în prăpădul acela. Numai cu sufletul cu el, pentru că a zidit lemn, fân și trestie. Deși își chinuia sufletul, deși era neprihănit, deși era ospitalier, avea câteva lucruri bune la activ, dar a fost un om nehotărât, a fost un om nestatornic, a fost un om gata să negocieze. În schimb, ni se spune că cine zidește aur, argint și pietre scumpe, acela, lucrarea lui va rămâne în picioare. Aurul, argintul și pietre scumpe însemnează efort, însemnează hotărâre, însemnează determinare, însemnează perseverență, însemnează răbdare. Apropiindu-mă de încheiere, gândul acesta de final aș vrea să le avem. Mă recunosc eu aici, în vreuna dintre acestea? Mă recunosc un om care sunt comod și nu prea vorbesc împotriva păcatelor pentru că să n-am probleme? Sunt un om care îmi fac alegeri în viață doar după ceea ce izbește ochii? Sunt un om care sunt nehotărât, care sunt nestatornic? Ce fel de om sunt? Toate lucrurile acestea și altele, asemănătoare cu ele, se văd în creștinismul molatic de acum. Se văd în creștinismul molatic de acum, în alegerea domiciliului și a slujbei exclusiv prin simțuri și prin proporțiile câștigului. Mă duc acolo că se câștigă mai bine, mă duc acolo că e un serviciu bun. Spunea un frate că a venit o fată la el, zicea, era pocăită de vreo 7-8 ani, eu știam din biserică și a spus, frate, îs așa de necăjită. Și a spus, păi de ce? Am terminat bacalaureatul cu 9 și ceva, aproape 10 și am dat la facultate și n-am intrat. Și visul meu din tinerețe, de când eram copil, era să fac meseria aceasta. N-am intrat acum, nici nu știu dacă îți mai vin la adunare. Nu știu dacă Domnul mă ajută. E o meserie cu desface faimă, un câștig bun. Și fratele a întrebat-o, dar ce meserie ți-ai ales? Păi a spus, să fiu actriță. Să fiu actriță, am dat la Târgu Mureș, la actorie. Și fratele a spus, tu fato, mai sunt examene, poți să dai în toamnă, dar nu mai da acolo. Dar nu mai da acolo. Gândește-te, nu la faimă, nu la câștig, ci gândește-te meseria asta, una dintre cele mai provocatoare de destrăbălare și de astea. Gândește-te, tu ești fată credincioasă, nu mai da acolo, că s-ar putea. Nu, ăsta să-ți fie singura pierdere, să-ți pierzi și sufletul. Și spunea că fata o priceput, a dat în toamnă la finanțe bănci, una dintre cele aproape directoare de bancă, undeva prin Arad, acum, căsătorită, are 2 copii și fericită, pentru că cineva i-a deschis ochii să nu aleagă exclusiv prin simțuri și prin câștig. Așa a făcut Lot. Exclusiv câștigul să nu lase pasărea de mână pentru aia de pe gard. Nu toate proverbele sunt bune. Creștinii care nu se mai luptă cu ei înșiși, creștinii care nu se mai luptă cu lumea, creștinii care nu se mai luptă cu diavolul, creștinii care sunt gata să abandoneze, arată despre ei că sunt molatici, că sunt nehotărâți. Chiar și în lucrurile acestea care le facem în biserică, cor, fanfară, asta arată și mi-e spun niște lucruri. Lucruri de genul acesta, lucruri de care ne apucăm sau promitem că le facem și apoi pe parcurs tot lăsăm din ele. Asta arată ceva, arată ceva despre valorile care sunt în noi. Da, Dumnezeu poate să ne schimbe macazul, ne dă o altă viziune, dar asta să fie de la Dumnezeu. Apă vin puțin, apă-i greu, apă că ce știu ce, apă-i că nu știu ce, apă nu sunt înțeles. Așa este, așa este. Și vă spun și eu de multe ori, spunea Ion Ghicioi, pastorul cele mai mari biserici din lume, din Seul, spunea într-o împrejurare că într-un singur an de 8 ori și-au făcut bagajele ca să-și dea demisia, că e atâta de greu. Vreau să vă spun că nu mi-am făcut bagajele, dar de 9 ori și eu m-am gândit așa, că e greu și că nu știu ce. E adevărat asta. Și zice, Doamne Dumnezeule, fă cumva să se întâmple, nu de la mine să vină, dar dacă Tu vei vrea să-mi schimbi acazul, zic că Te-am prins pe Tine de picior. Că uneori e greu, nu? Dar dacă vrea Dumnezeu, dar dacă o las pe asta de aici, că acolo am o altă lucrare mai nu știu cum, că acolo e mai nu știu cum, că acolo e mai nu știu cum, ce arată și ce vorbește asta despre mine? Neutralitatea duce la robie și nu la viață tihnită. Neutralitatea. Trebuie să fim fermi și să arătăm tuturor, să spunem clar de partea cui suntem. Dacă lumea e atât de deșanțată, Dacă lumea a pornit pe topoganul acesta al descompunerii morale cu atâta viteză, de ce să nu spunem lucrurile pe nume? Vom fi amendați, probabil lucrul acesta. Unii poate chiar închiși, unii persecutați, poate chiar moartea. Se va întâmpla și lucrul acesta. Dar de ce ținem așa de tare de viața asta? De ce ținem așa de tare de numele ăsta? Zice că într-un oraș au deschis unii, niște oameni, chiar vis-a-vis de biserică, au deschis un bar. Au deschis un bar, chiar vis-a-vis de biserică. Și au fost necăjiți și tulburați. S-au auzit toată ziua manele și doi murim ori pune în groapă și lucruri de gesta, de genul acesta pe acolo. Să moară dușmanii mei și de asta. Ei dădeau stația tare, dar ăia dădeau mai tare. La urmă, de singura soluție, să ne rugăm Domnului. Doamne Dumnezeule, fă Tu ceva aici. Și într-o noapte cu furtună, un fulger a venit, a trăznit acolo și barul acela a luat foc și scrum s-a făcut. Slavă Domnului! Mări să fie Domnul! Scrum s-a făcut, dar nu s-a gătat întâmplarea aici. Că patronul a auzit că virgulă credincioși și s-a rugat. Și-a dat în judecată. Și-a spus, ăștia s-a rugat și ne-a trăznit barul. Nu, acum la judecată trebuie să vină pastorul acolo cu comitetul. Și pe eu i-a luat frica. Și-a spus, om, noi ne-a rugat și că nu știu ce și așa, dar noi ne-am dat foc, dar pe ce, noi știm și nu știu ce. S-a tot fofilat ei cumva acolo. Ăla, nu că voi sunteți de vină, ăștia s-a tot fofilat, le-a fost frică. Până la urmă judecătorul o vorbit, cum o vorbi măgărița lui Balaam altată. Și-a spus, mă, zice, se pare aici că omul ăsta necredincios, nepocăit, are mai multă credință în puterea rugăciunii decât voi. O zis, și atunci au copilat și ei curat. Da, Domnule, ne-a rugat, dar Dumnezeu a făcut lucrul acesta. Neutralitatea, tihnă, cu vecini, să nu știu cum. Nu, fraților, când se întâmplă lucruri de genul acesta, strigăm la Dumnezeu și apoi Dumnezeu să intervină. Facem și să ni se audă și glasul, petiții și toate lucrurile de genul acesta. Problemele prin care ai trecut, vreau să te întreb, te-au făcut mai înțelept? M-au făcut mai înțelept? Am învățat minte ceva din pățanile prin care am trecut? Ai învățat minte din pățanile altora care au trecut prin diferite probleme? Ai învățat ceva din astea? Zice Solomon în Proverbe, zice, am trecut pe lângă ogorul unui leneș și l-am văzut plin de spini și spune el acolo, am luat aminte și am învățat ceva. Câte vedem și noi? Dar, nu? Se zice că la bărbați intră pe ureche și iasă pe alta. La femeie intră prin amândouă urechile și iasă pe gură, se zice. Nu? Câte am învățat? Câte am învățat din acestea? Avem atâtea beneficii. Avem Biblie, Lot n-a avut. Avem reveie, Lot n-a avut. Avem pastori, așa cum îs ei, Lot n-a avut. Aveam atâtea beneficii. Atâtea și atâtea beneficii. Și totuși mântuiți ca prin foc. Totuși mântuiți ca prin foc. Nu din belșug. Nu spune așa cum mi-au spus câte unii. Zice, frate, zice, după mine să se închidă ușa raiului. După mine și ultimul loc să-l apuc eu acolo. Și am spus, mă, dar sunteți mulți pe un loc, mă. Că mulți, nu a fost numai el. Sunteți mulți pe un loc. De ce după tine să se închidă ușa raiului? De ce să n-ai parte de intrare din belșug în împărăție? De ce după mine să se închidă ușa raiului? Dar soția, dar copiii, dar prietenii tăi, dar vecinii tăi, după mine ușa raiului. Nu mântuie ca prin foc, vai să fiu salvat acolo. Dumnezeu vrea din belșug lucrurile acestea. Și ultimul gând, să nu ne mulțumim cu mediocritatea. Să nu ne mulțumim cu mediocritatea, ci să căutăm excelența. Luptând împotriva acestor valori pe care le promovează lumea, ei zic că e discriminare dacă îi zici păcatului pe nume, ei zic că ești nu știu cine dacă trăiești o viață diferită, să luptăm împotriva lor cu spirit combativ, să avem ochi deschiși asupra noastră și asupra altora, pentru că doresc așa de mult ca toți să fim mântuiți. Iar dacă unii vor fi capri în foc, totuși bine să fie mântuiți, dar Dumnezeu vrea la toți să ne facă parte de intrare din belșug în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru. Am spus aceste gânduri ca fiecare să se cerceteze pe sine însuși și a dorit să ne ridicăm în picioare înaintea Domnului și să ne rugăm Domnului și să vedem, suntem oameni nehotărâți, suntem oameni toleranți în ceea ce privește păcatul, suntem niște oameni care alegem exclusiv prin prisma câștigului, a profitului, sau niște oameni care vrem să trăim pe baza principiilor Scripturii. Eu în dreptul meu, dumneavoastră în dreptul dumneavoastră, să ne rugăm cu toți Domnului.